Hola, son Lía.
Hola, eu son Melisa. Somos alumnas de sexto B.
E imos vos falar de Rigoberta Menchú.
Rigoberta Menchú Tún, nacida en Uztapán o 9 de xaneiro de 1959. Líder indíxena maia e defensora dos dereitos humanos. Membro do grupo Chique e embaixadora da boa bondade dun exceso de gañadora do Premio Nobel da Paz en 1992 e do Premio Princesa de Asturias da Cooperación Internacional en 1998.
Destacou por o seu liderado á fronte das loitas sociais no eido nacional e internacional o 12 de febreiro de 2007. Anunciou que se postularía as eleccións presidenciais de Guatemala 2007.
Moita da popularidade da súa obra seu o do seu libro ortográfico en 1982 e 1983. Me llamo Rigoberta Menchú e así me nació la conciencia. O seu libro foi realmente escrito por Elizabeth Burgos a partir das conversas con Rigoberta.
No seu libro, Rigoberta explica como comezou a traballar nunha leira de café con 5 anos, en condicións tan pésimas que foron a causa da morte de irmáns e amigos seus.
Recibiu unha educación católica, o cal a levaría ás colaboracións coa Igrexa Católica, xa é adulta, e participou en protestas contra o réxime militar polos seus abusos contra os dereitos humanos.
A Guerra Civil de Guatemala tivo lugar en 1962 e 1996, malia que a violencia comenzara anos antes. A violencia forzouna o exilio en México no ano 1981. Ese mismo ano, o seu pai foi asesinado na Embaixada Española da cidade de Guatemala. Esperamos que vos gustara
e vos resultara interesante.
¡Ata outra!